Sagasti ospe handiko abizena izan ta sagastitarrak familia osatuz, familia arteko ikamikak ikusteko eta entzuteko parada aukera izanen dugu igande honetan iruritako gizarte etxean. Sagastitarrak helduendako antzerki saio ontako aktoretako bat dugu Joseba Apaolaza, Ainhoa Etxeberria eta Koldo Olaberriekin batera, eta ba, antzerkik eskeniko duenaren berri jakinaian Joseba Apaolaza aktorearekin elkartuko gara ondorengo minutuetan. Egunon, zer modu zaude Joseba? Ongi etorri gurera, xorrosinera.
Bueno, egunon zu ere.
Bai. Baztan aldera etortzeko gogotxu?
Oso. Ba, akizu, nik oso oroimen politia euskat hor irugitan egindako emanaldi guztienak. Iru bat ustet izan diala, irutan egon dana, eta beti Jesu Kriston gidoa, eta beti asko gozatu izan dugu.
Bai, alaxen, behin baino gehiagotan izena iruritako gizarte etxeko estenatokian, eta orai gogotxu orduen. Nola dago antzerkia? Ba, sagastitarrak lanarekin etorriko zara, orokorrean, antzerki taldeak, pandemia ondorengo egoera, ona, berreskuratu eta lanean, Joseba?
Ba bai, pixka bat, bueno, ze esango izut, gizarte guzti galtzela, ba pixka, bakizu, alambre estuan ibili izan geha, eta dirudienez, bueno, oraingoz behintzat, gauza pixka beronera etorri dira, bukatu dira restrikzioak, eta nik ustet gaur egun patxaraz eta lasaitasun osoz, antzerkia ikusteko aukera badaukagula bai.
Mm-hmm. Bueno, sagastitarrak antzeslanarekin iruritan izanen zaretela, sagasti ospe handiko abizena dela erakutsiko du datorren igandeko zuen lanak, ez da?
Bai.
Bai, eta gainera abizenoi zuk daramazu, Joseba, eta horrek ai, nolapaiteko lana emanen datzu familian, ez da? Zertaularatuko duzu, eh?
Bueno, jakin bezak jendiak ezeren aurretik komedia badaukagula esku artean, Ramon Madaula katalanak idatzitakoa, eta, bueno, pixka bat neronek ere, pixka euskera karritakoa, ze berzioak aldatu inberritzen dugu pixka kokapenare bai. Baina nagusiki esan da, komedia bat da, nun eta ospe handiko famili batean, hau da, sagastitarren familian, alako batean, alabak, abitzena, aldatzea erabaki duelako. Hori da, guk eskainiko duen komediaren ardatza edo konflikto nagusia, mm-hmm. Bale? Eta horren atzetik badaude eta badago ba belaunaldien arteko ez dakit, muturreko bat ez ezin ikusi bat edo diferentziak daude, hori azaltzen da, hori eta hori bezala esan nahi dut beste gauza asko izanik ardatza esan dugun hori, ez alabaren nahi hori. Ba baita itzeiten armagintza, itzeiten da homosexualitatez eta itzeiten da gauza asko, eta azken finean etxeko buruak, hau da, Antonio Sagasti barrak Neronek, ahal egin guztiak egingo ditu funtzioan zehar, alabak hartutako erabaki hori hortan atzera egin dezan, no? Ida pixka bat obraren ibilbidea.
Uh-huh. Ze uh-huh. Antxon Sagasti, famili buruaren zat, zuzara Joseba, ulertezina, ez da? Alabak nahi hori edukitzia, ane alabak ez?
Hori da, bai, eta azken finean ere hori pixka bat ere erakusteko, ba, batetik bere estrategia nagusia izangoa da, zuiaren bidez, anek erabaki hori aldatu dezan. Eta hortarako ere beak bere familia eta bere arbasoen nolabaiteko apologia egiten du. Ba, oain dala, bi mendetan zehar sagastitarrak nola ziziran kontatzen digu ere bai, eta pixka bat hori esan dakoa, familiaren eta arbasoen da oinordetzaren apologia eta goraipamena egingo du, eta ulertezina egiten zaio nundik nora alako batean alabak erabakitzen duen, ba hori, abitzen aldatzea, ez, eta bazartzea, ba, familiko sagasti abitzen horrek daukan ibilbide eta tradizioa eta ospeon guzti hori.
Ane orduen berez borrokatzailea, ez? Ekintzailea, ez da?
Hala da, eta baita ere bere postura horrekin edo jokabide horrekin, ba bueno, pizka bat aitearen ideologiari ba aurre egiten dio, ez? Nolabait esateko,
bai. Bai. Eta borroka honetan, ba zuen arteko ikamika, Joseba, baina irri egiteko aukera ederrarekin, umoriare izanen duelakoz sagastitarrak antzezlan honek?
Bai, hala da. Nagusiki hori da, nik uste dut borondate badagola. Bueno, borondate bat gauzak, ba bueno, moren bidez kontatzeko, ez, azken finean, ba nik uste dut, askotan, ez dakit nola esan, aberatsagoa izan daitekeela, edo, hobeto jasotzen ditugula gauzak umorez hornituta datozenean. Gu bere momentuan asko harritu ginean, konfliktuak berak, hau da, Abizena aldatzearen jokabide horrek, kaso askotan amaren Abizena jartzearenak aurretik, ba, zenbateraino dagoen eratuta gure gizartean, eta promozioarekin harritu ginenean, ba, hortaz konturatu ginen, zeinen aman komunak diran estilo hortako konfliktuak familitan. Eta aurrotira ojon gabe ere, gure konpainian bertan ere, ba, lehen pertsonan bizi izan ditugu eta bizi izaten ari gara olako konfliktoak. Hau da, Abizenarekin zerikusia daukatenak, bale? Orduan, batetik, nik uste dut, gaiak eta gaian horren inguruan sortzen dianak, zezuk esan dezun bezala han ekintzailea da, eta baita dago hortan ere, ba autorearen olabaiteko ikuspegi feminista bat, edo reivindikati baten azaltzea alabaren izenarekin batera. Alabaren personajerekin barkatu. Orduan, bueno, nik uste hori, batetik irria dagola, baina bestetik ere bai, hortartean eta azaltzen diran gaiak ematen dutelako patxaraz eta gustoz, ba, bastabait, ausnarketzeko eta diskutitzeko gai hauien ingurua. Baina esan dakoa, beti umorez eta irria beti Espainetan.
Errealitatea, eszenatokian, eta aipatu bezala, ba, umorearekin, irri egiteko moduarekin. Bueno, Koldo Olaberria, Ainhoa Etxeberria, eta Joseba Apaolaz aktoriak zuzegonei, Joseba. Hiruek izan entzate eszenatokian orduen, bertzerik ez dago, pentsatzen dut hori ja dena, kokatzen da zuen ikamika hori, etxeko ze aldetan ez dakit gilaren bat, sukaldia, sala, eszenatokian zer ikusiko dugu, zuen jazkera eta, bai?
Bai, esango izut, begira, jendeak ikusiko duguna da, eszenatoki bakar bat, hau da sagastitar familiko nola esateko, bueno, etxeko egongela, eta egongela hortan zer gutxi dago, bi butaka handi daude, ederrak hori bai, kategorikoak mai txiki bat, eta atzean dagoena da triptiko moduko bat, hau da, kuadro luze bat, alde batetik bestea, nun eta azaltzen dire nire arbasoen erretratuak, aintzindari izan zen Felix Sagasti Martirikorena jauna, eta hortik hasita ba, ondorengo guztiak, ez, gaur arte. Beraz, gero hor funtzioan zehar badago elipsi bat urteak pasatzen dira, baina eszenatokia berdina izaten jarraitzen du.
Zenbat irauten du?
Ordu eta laur den, bueno, futbol partidua, baina burda gutxiago.
Joseba, eta orai ez dakit, azken egun hauek zuentzat berixik izaten dire, ensaiutan tarizate, zeren lan hau, obra hau noiztik dago eszenatokietan?
Bueno, berez obra estreinatuta dago, guk estreinaldia iazko auztuan egin genuen Donostin. Gertatzen da tartean ere, ba erderazko bersioa ere antolatu berri izan dugu, eta horrek eman digu ba baita ere denboratxo bat, baina, bueno, zorionez, bi funtzioak, hau da, bi hizkuntzatako emanaldiak funtzioak martxan dauzkagu, bale, egin ditugu 7-8 bat emanaldi euskeraz, eta lau bost bat erderaz. Eta hortxe goaz, ba, gure bi motxilakin aurrea.
Bai, bai, baina aski ongi kasi eta ensaiatu orduen.
Bai, obrak martxan daude, bai. Alde hortetik ondo gertatzen da, bueno, hori ja beste diskusio bada, baina, claro, bizkuntzakin lanean zoaztenean, ba, bueno, beti hori bi motxila bezala dia, pixka motela hojon behar dezto, azken finean, ba, bi hizkuntza dialako, eta naita nahi ez ere pixka bat, ba, bueno, menderatu arte ere beti mantxoago jongo zea biak izateagatik, bi izateagatik.
Bazke ongi, bidaiei goxua egiteko prest datorren igandian.
Hoi da, txokolate pixkat hartuko deu, eta emango deu hor plazatik, eta bai.
Ezagutzen duzu orden plazako txokolateia ere ez da, bai.
Bai, jak beste zautzen dugu, bai, paraje politia da. Bueno. A ber, eguran dira launduko, digo, pentsatet ordurako ere, elurra izango ez du inguru hortan oain, eh?
Bai, inguruntzen ala dugu, baina, bueno, badakizu pronostikoak edo iragarpenak aste bururako elur maila eta, ba, igoko dela, ez dela, alako eguraldi hain txarri izanen, hotza bai, baina, bueno, goxo-goxo egoteko aukera izanen dugu hor barnean, eta zuek goxo-goxo ja bidaio ere egiten duzuen, Joseba,
ba, hori da, animatu jendia hori da, ondo abrigatuta, baina gerturatu da ila earki pasatuko uteta.
Bale, ba, esker mila unitzi, Joseba, gure deie erantzutiagatik, zertariko berena, eta igande arte, egonen gari, zanen gara, aio ba.
Esker mila, zure deie igande arte.